Prostor pro dva s Jiřím Kalembou.
Já vás zdravím, tady Jirka Kalemba a pondělní prostor pro dva, který v pondělí vždy ladíme do sportovních témat a nejinak tomu bude i dnes. Tentokrát se vydáme do házenkářského světa. Shodou okolností jsem v sobotu a v neděli byl v Brně, kde se česká mužská reprezentace utkala s Bosnou a Hercegovinou v rámci přípravného zápasu a v rámci takového začátku přípravy na lednové mistrovství Evropy. Sice ten rozhovor byl plánovaný natočit právě v Brně, ale nakonec se nám to s Tomášem Mrkvou, českým brankářem, úplně nepodařilo, takže ho teď zdravím na sever Německa do Kýlu. Ahoj Tomáši.
Ahoj Jirko, zdravím všichni posluchače.
Tak jak jsi vlastně užil ten krátký čas s národním týmem, jak hodnotíš to, co jste předvedli v rámci jednoho nakonec zápasu s Bosnou, který jste vyhráli, který jste docela dobře odehráli v obraně, jaký z toho máš pocit zkrátka?
Tak já bych to tak rozdělil, jako ten tréninkový týden nám dal určitě hodně, zopakovali jsme si spoustu věcí, zlepšili se v nich a potom se pokračovali samozřejmě dál ten zápas. Bylo to, abychom se nepřipravovali na Bosnu, ale abychom zlepšovali sami sebe a to se podle mě povedlo ve všech směrech. Udělali jsme velice kvalitní utkání, ale jsou ve mně takové smíšené pocity, protože jedna velká kaťka tam přistala a to je zranění Šimona Mizery.
Což je tvůj brankářský kolega, který vstoupil do druhého poločasu, vypadal velice dobře. Máš informace o tom, jak vážné to vlastně je, to jeho zranění momentálně?
Bohužel zatím ne. Vím, že Šimon odletěl taky do Norska, protože jsme se potkali ráno v Katovicích na letišti. Budeme čekat a doufat, že to nebude nic vážného.
Dobře, budeme držet palce. My se spolu, Tomáši, budeme bavit samozřejmě o tom blížícím se mistrovství Evropy, které je pro národní tým samozřejmě vrcholem. Bude se konat v Německu, kde ty už pár let také působíš, takže i pro tebe to určitě bude speciální. Budeme se bavit o práci s národním týmem a vlastně i o takovém tom házenkářském světě, co vlastně obnáší a jaký je. A na to se určitě těším. Takže poslouchejte Prostor pro dva dnes s Tomášem Mrkvou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Jak jsem říkal, tak Tomáš Mrkva je momentálně v německém Kýlu, což je, když bych měl začít ze široka pro, řekněme, posluchače, který třeba úplně nevědí, tak to je jeden z největších pojmů v házenkářském světě. Je to asi něco podobného, jako kdyby fotbalista přestoupil do Realu Madrid nebo do Barcelony, tak se asi dá brát Kýl, že je takhle vnímán. Je to tak, Tomáši?
Já bych řekl, že ne jeden z největších, ale úplně ten největší pojem v házenkářském světě. To neříkám teďka bez respektu vůči ostatním klubům, ale co se týče té fanouškovské základny, toho dosahu, toho lesku ve světě, tak si myslím, že není nic většího než THW Kiel.
Tobě se tam vlastně podařilo přestoupit, jak se odehrál ten tvůj přestup? V loňskou sezonu už tam strávil, vyhrál si bundesligový titul, dostal si poměrně dost času a kdy ti začal Kýl lanařit v podstatě?
No, na mé poměry to bylo relativně brzy, protože já jsem byl vždycky zvyklý jednat o nových smlouvách z předchozích let, někdy řekněme říjen, listopad. A první kontakty s Kýlem už se odehrály někdy v polovině srpna, jo. Takže samozřejmě byl jsem z toho velice zaskočený, překvapený, ale v tom pozitivním slova smyslu. Na druhou stranu ten přestup se pak upekl relativně rychle a určitě toho nikdy nelitovat nebudu ani nelituju, protože to bylo určitě krok správným směrem a taky to bylo takové ohodnocení té práce a toho potu, co člověk do toho investoval za tu kariéru. A když na ně ukáže takový klub jako Kiel, tak tam se rozhodně daří.
Dá se říct, že ty jsi příklad takové té pozvolné postupné cesty. Samozřejmě v Německu už působíš několik sezon, prošel si několika kluby, ale není to tak, jako že by si tě Kiel vyhmátl jako nějakého 17-18letého supertalenta, ale zkrátka ocenil to, jakým způsobem se v Bundeslize asi a i na mezinárodní scéně reprezentační nebo klubové prezentoval. Jaká byla tvá očekávání s tím, že jdeš do Kýlu a jaký byl ten střet s realitou? V čem je to jiný svět v podstatě třeba oproti tomu, co jsi do té doby zažil?
Tak ten největší rozdíl je samozřejmě v tlaku na výsledky, protože Kýl je zvyklý vyhrávat tituly, vyhrávat všechny zápasy, co jde. A to je rozhodně jeden z největších rozdílů oproti ostatním klubům, kde jsem působil. Na druhou stranu člověk má možnost trénovat každý den s těmi nejlepšími házenkáři na světě a tím se samozřejmě zlepšovat. Měl jsem loni možnost trénovat podle mě s jedním z nejlepších brankářů všech dob, s Niklasem Landinem, a to člověku dá samozřejmě taky hodně zkušeností a určitě se tam našly věci, které můžu to tom přidat do svojí brankářské hry, takže v tomhle je ten rozdíl určitě největší.
Velký otisk tam z pohledu české házené samozřejmě zanechal a zanechává Filip Jícha, jeden z nejlepších házenkářů, nebo takhle, házenkář světa z roku 2010, jeden z nejlepších házenkářů za poslední dekádu a něco, a který momentálně také působí v roli trenéra. Je to snazší, anebo naopak obtížnější pozici, kdy tam je český trenér, který ale samozřejmě stran komunikace asi aby... Já chápu, že to asi ani v tomhletom směru jako není na stole, ale aby nikde nebyl naskud z toho, že by ti náhodou trošičku jako nadržoval, tak jak je přísný a jak naopak zase ale bylo třeba fajn v začátcích tam mít někoho, o koho se vlastně můžeš tak trošku opřít?
Tuhle otázku dostávám poměrně často, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale kdo poznal Filipa jako hráče, takže to je velký profesionál a velký detailista, ve stejném duchu pokračuje jako trenér, takže jsme všichni na stejné startovní čáře, nikomu nenadržuje nebo nikomu nezvýhodně. Prostě když hraješ dobře a trénuješ dobře, tak hraješ. Když to nesplňuješ, tak nehraješ. Tam nějaké, řekněme, národní sympatie nebo přátelské sympatie nebo bývalé spolehlivé sympatie absolutně nehrajou žádnou roli.
Já když jsem Kiel navštívil právě v době, kdy tam Filip hrál a točili jsme o něm nějaký dokument, tak mě v první řadě teda, co mě v pozitivním slova smyslu absolutně jako šokovalo, tak byla ta divácká kultura a ta kulisa, kdy jsem zjistil, že vlastně v té 10 000 aréně se dědí permanentky, že tam lidé chodí skoro jako na společenskou událost, zároveň je to velice takové jako kultivované prostředí, plus teda ale, že se to trošku mění třeba na Ligu mistrů, tak jaké to je být oblíbencem fanoušků, jaké to je mít za zády fanoušky v Kielu, jak jsou třeba jiní oproti jiným německým fanouškům a jak je to, jakou, řekněme, energii to vám jako hráčům dává, jak je to příjemné?
No tak nejdřív bych asi zdůraznil to, že to souvisí s tím, co jsem říkal už o tom, jak velký klub THW Kiel je. Přesně tak to zhodnotil, že ten zájem divácký je obrovský. Lidi v Kielu jsou samozřejmě házené naprosto rozumí a když se člověku daří, tak to dokážou i náležitě ocenit. A ta energie z nich, kterou člověk může nasávat, to dodá těch potřebných 5% navíc, abychom ty zápasy lámali na svou stranu. Já si to obrovsky užívám. Každý domácí zápas, ať už je to v Bundeslize nebo v Lize mistrů, to prostě se nedá popsat. Jako domácí hráč nastoupí ve Mundory na aréně, je prostě něco nepopsatelného.
Jak jsme zmiňovali, ať je samozřejmě Kiel velkoklubem, souvisí to i s jeho historickými úspěchy. Vy jste v loni dosáhli na 23. titul, ale Bundesliga samozřejmě od dob, kdy mu třeba Kiel, kdy tahleté soutěži, nejlepší házenkářské na světě, dominoval, tak jsou pryč, ta soutěž je velmi vyrovnaná. Jak urputná to byla vlastně z tvého pohledu sezona a jak sladký byl ten titulový konec?
Sladká teďka sezonu, to se nenajde popsat. Jak si řekl, ta sezona byla extrémně vyrovnaná do posledního kola, kdy jsme skončili pouhé 2 body před Magdeburgem. Myslím si, že ten bundesligový titul je takový nejspravedlivější a asi pro nás nejcennější, nebo pro nás taky pro klub nejcennější, protože musíš celou sezonu podávat konstantní výkony, aby si měl vůbec šanci o ten titul hrát. Tam si nemůžeš dovolit žádné skluzy výsledkové, protože jinak si zboje o titul pryč. Takže já bych řekl, že jsme si to všichni náležitě potom užili a tu sezonu končili dobře. Samozřejmě nás mrzelo, že jsme se nedostali do Final Four německého poháru, jsme vypadli ve čtvrtfinále s Magdeburgem až po prodloužení. A že jsme dokázali postoupit do Final Four Ligy mistrů, kde jsme se rozkladali na velice silné Paříži loni, ale teď máme novou sezonu, nové cíle a budeme se rvat do toho, abychom ten sladký pocit vítězství po sezóně zažili znovu.
Jak jsi se vlastně zvyknul na ty nejvyšší nároky na tebe jako brankáře a samozřejmě vůbec jako profesionála?
No jak jsi zmínil, já jsem přijel tu kariéru takovými postupnými kroky, takže člověk nemusel vlastně z nuly na stojo, takže když to řeknu, tady jsem šel někde z Berkisheru třeba z těch 70-75% na 100 a ten skok z samozřejmě je to markantní čas, markantní skok, ale člověk tu mentalitu nasaje od prvních tréninků, prostě ti kluci dřou, protože mají cíle, protože klub má cíle a to člověka pohltí a zvykne si na to velice rychle, takže já se s tím vůbec problém neměl.
Dobrá, Tomáši, díky, my budeme pokračovat za chvilku dál a ještě zůstaneme právě u házené v Německu o nějakých tvých začátcích a vůbec o tom, jak se tam na házenou jako takovou nahlíží.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Dál posloucháte pondělní Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je házenkářský reprezentační brankář a také brankář německého Kýlu Tomáš Mrkva, se kterým jsme tak trošku zmapovali loňskou mistrovskou sezonu. Ale Tomáši, my jsme zmiňovali tu tvou postupnou cestu vlastně až do toho nejvyššího patra klubové evropské házené. Ty jsi to vlastně neměl úplně jednoduché. Ty vlastně po té, co jsi z Česka přešel do Německa, tak následovalo rychle hostování. Jak vlastně vzpomínáš na ty začátky, jak těžké bylo nějakým způsobem se prosadit, dát o sobě vědět a dát vědět lidem, kteří o tom rozhodují, že máš schopnosti a že můžeš v Bundeslize působit?
No ten skok z Česka to bylo obrovský skok, jo, protože v Česku jsem byl ty sezony zvyklý na to, že chytám někde kolem 40-50% a vyhráváme tituly, najednou člověk přijde do Německa a zjistí, že mi plný perte, jo, takže samozřejmě teďka trošku přeháním, ale teď, jako bylo to těžké ten začátek. My jsme vlastně přestoupil do Hamu, který postoupil na tu sezonu do Bundesligy a úplně se nám nevedlo na začátku, vlastně po 7. kole nám vyměnili trenéra. Pak si to nějak tak chytlo, pak jsem se samozřejmě zranil, to taky tomu úplně nepřidalo, to bylo vlastně moje jedno ze dvou těžších zranění, které jsem v kariéře měl. No pak se dostat zpátky, protože na klub posílili nějaké finanční problémy, tak odešel golman, co tam byl jako jednička, takže zrazu se ze mě stala jednička v 21 letech. Ale myslím si, že jsem to tak nějak zvládnul. Sice jsme se stoupili, což je nějak blbě teďka, že řeknu, že jsem to zvládl, ale sice jsme se stoupili, ale ten manžel, když se na to ohlednu zpátky, asi tu kvalitu úplně neměl, na to bychom se udrželi. No a pak tam byly takové sezóny, řekněme, průměrné, jako zlomovou takovou sezonu, kdy ta cesta začala potom stoupat vzhůru, bych asi označil sezonu 2015-16, kdy Hamu se vyměnil trenér, přišel úplně takový ten nový vítr, nový vítr z hor a ten vlastně poukázal na nějaké věci, co by se dali dělat jinak a já jsem si to zase a od té doby ta moje cesta šla až do Kýlu.
Když ještě teda jako pojmenuju ty jednotlivé, řekněme, stupně k té slávě v Kýlu, tak byly tam 3 sezony v Balingenu a pak také 3 roky v Bergischru, kde si měl samozřejmě i české spoluhráče. V Bergischru dlouho působil Tomáš Babák. Ten Bergischer, který v podstatě byl takovým tím prototypem týmu, který se, řekněme, z nižší soutěže nebo z té druhé Bundesligy etabloval v té nejvyšší. Měl si pocit, že vlastně i tvé výkony pomáhají k tomu, že ten klub zapouští kořeny v Bundeslize a že já jsem viděl i diváckou kulisu v Bergischu, kde opravdu jako je to, pokud znáte házenou, řekněme, z českého prostředí, tak je to trošičku jiný svět, jakým způsobem dokážou fanoušci podporovat svůj tým. Tak jaké bylo tohleto angažmá v Bergischru vlastně, jak na něj vzpomínáš?
Rád to vzpomínám, protože to bylo po několika letech, kdy jsem měl ty české spoluhráče a byla to příjemná změna. Naposledy vlastně to byla ta sezona 14-15 v Hamu, kdy jsem hrál s Ondrou Zráhalou. Takže po těch 4 letech to bylo zase příjemný bonus. Jak jsi zmínil, Bergischer ušel takovou tu cestu toho mančaftu, který postoupil, udržel se, sestoupil. Až nakonec si tam asi začali věci dělat trošku jinak, a u toho jsem ještě nebyl. Ale myslím si, že i mými výkony a i výkony mého kolegy, ale samozřejmě i celým týmem výkonem jsme dokázali ten klub etablovat v první Bundeslize. Samozřejmě ta první sezona byla přerušena pandemii covidu, což nebylo úplně příjemné. Na druhou stranu člověk na najednou tolik volná jako nikdy za celou kariéru, takže to jsem si taky náležitě užil. Druhá sezona byla z našeho pohledu až do té doby, než nás postihla na měsíc karanténa, velice dobrá. Tam jsem, myslím, před nástupem do první karantény byli na 5. místě, hrali jsme výborně, ale nakonec jsme skončili, myslím, 11. nebo 12., protože po těch dvou nebo po tom měsíci už jsme se do toho nějak nemohli dostat, takže ten závěr sezóny už byl takový nahoru dolů. Tu sezónu bych zmínil ještě z toho důvodu, že se hrálo před prázdnými halami a to bylo opravdu smutné, takže kdo zná jakoby tu fanouškovskou základnu a tu podporu těch fanoušků v halách v Německu, tak ví, jak to bylo smutné. Například v Kýlu člověk slyšel taktické pokyny, což v normálním případě není vůbec možné. A v té poslední sezóně, kdy už vlastně bylo jisté, že jdu do Kýlu, tak si myslím, že jsem se svými výkony dostatečně rozloučil s Angaďma Bergischeru.
Když jsi zmínil ty prázdné tribuny, tak jak už jsi vlastně zvyklý na tu atmosféru házenkářskou Bundeslize? Já vím, že už to zažíváš spoustu let, ale pak když třeba cestujete někam jinam po Evropě, chápu, že ty velkokluby to mají jinak, ale jak mimořádná je vlastně obliba té házené v Německu, ať už z toho diváckého, nebo třeba i mediálního zájmu?
Je to sport číslo dvě za fotbalem. No. Dobře, fotbal nemůže konkurovat asi nikdo v Evropě, protože to je sport číslo jedna na světě, ale když to vemu z toho pohledu zájmu diváků a zájmu v široké veřejnosti, tak tím, že vlastně od nové sezony do toho vstoupil ještě Bild a nový partner, který přináší zápasy, tak ten dosah na ty lidi je mnohem větší, než býval, takže z tohohle pohledu to roste a roste a uvidíme, co s tím udělá Euro v lednu, které se koná v Německu, které si myslím, že bude naprosto fantastické ve všech ohledech a moc se na to těšíme všichni a osobně samozřejmě taky. Takže myslím si, že to by mohlo posunout házenou v Německu ještě výš.
My se samozřejmě k tomu Euro dostaneme, ale když jsi zmínil Bild a vůbec bavili jsme se o tom mediálním zájmu, znamená to třeba, že známe to možná spíš jako akorát z fotbalu, ale že se třeba, řekněme, házenkářské dění objevuje, řekněme, i v té bulvárnější kategorii, že si němečtí házenkáři a zejména třeba němečtí reprezentanti se můžou objevit v hledáčku i z neúplně sportovních důvodů?
To úplně ne. Oni na to spíš jdou takovým stylem. Já teďka zmíním třeba nás, když jsme měli ten výsledkově slabší periodu teďka v říjnu, tak to samozřejmě bylo pro ně krmivo, takže v Bildu nebo na internetu na Sportbildu, tak každý den byl článek s 20-palcovým titulkem Kill Crazy a tak dále, tak podobně, takže to spíš tímhle stylem. Oni jsme měli s nima ještě takové sezení před sezónou, kde nám řekli, že je nezajímá, jestli tam ten dělá tamto, nebo kde si cosi, ale spíš se budou zaměřovat na takové pevnosti z toho sportovního hlediska, takže v tomhle tomto je trošku jinak.
Tak dobře, ale asi i to je, řekněme, nějaká stránka toho tlaku, na který v takovém klubu asi si člověk musí zvyknout a musí být vůči tomu odolný.
Samozřejmě, to tomu patří.
Jasně, tak jo, tak asi se z Německa přesuneme do Česka, ale myslím tím hlavně do české reprezentace a budeme se bavit o přípravě a právě i o tom blížícím se mistrovství Evropy lednovém v Německu.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
V Prostoru pro dva si stále povídáme s házenkářským brankářem Tomášem Mrkvou. Chtěl jsem se Tomáši tedy zeptat na českou reprezentaci. Ty už v ní také pár let působíš. Samozřejmě jsi musel, řekněme, v uvozovkách a v dobré myšleno vyčkat na tu svou šanci za dvojicí, řekněme, brankářských legend Martinem Galliou a Petrem Štochlem a zažil si asi největší úspěch posledních let národního týmu, což bylo 6. místo na mistrovství Evropy 2018 v Chorvatsku, což bylo hodně nečekané, ale na druhou stranu to otevřelo jakýsi možná potenciál toho českého týmu, který na poslední mistrovství Evropy sice nepostoupil ze základní skupiny, ale odehrál dva velice vyrovnané zápasy s pozdějšími finalisty, Španěly a Švédy. A mě by zajímalo, jakým způsobem, nebo jak jste to jako tým vlastně vstřebali stran ambicí a toho, jak s těmihle nejlepšími týmy světa hrát, jestli prostě za dobré konstelace můžeme třeba čekat, že někdy takové týmy porazíte. Já chápu, že byste chtěli, ale jestli na to podle tebe ten tým vlastně jako zraje k takovým výsledkům.
100%. To bylo vidět to muskání s Bosnou, samozřejmě tam nějaké ty okolnosti, které tomu nahráli asi ještě s autobusem, kde mohli přiletět a tak dále. Každopádně myslím si, že jsme podali velice, velice, velice dobrý výkon, no, protože tam přesně to, co jsme chtěli hrát, přesně jak jsme chtěli hrát, to se nám povedlo všem, hráli všichni a porazili jsme účastníka Euro 12 branek, takže to 100%. Myslím si, že ten tým zhraje k tomu, aby, abychom mohli dosáhnout nějakého výjimečného výsledku, třeba jako v Chorvatsku tehda. A viděl bych tam paralel v tom, že v Chorvatsku se prostě sešla parta, která tvořila prostě jeden tým. Táhli jsme všichni za jeden provaz, samozřejmě spoustu z nás nadčasoval formu na tu extrémní úroveň někde nahoře, když pomenu na Ondru Zdráhalu, který byl, nevím, čtyřikrát nebo kolikrát vyhlášený nejlepším hráčem zápasu, nejlepší třetí mistrovství, Galoš v rance zářil. Já jsem k tomu taky trošku přidal, Hory z Landi jsem v obraně perfektně, Standa Kašparek, takže tam prostě nebylo někoho, kdo by netáhl za jeden pro vás. A přesně to se teďka přeneslo na tu dnešní reprezentaci, kde tam to funguje prostě mimo hřiště, na hřišti. A myslím si, že pokud ještě zdokonalíme ty věci, které po nás Xavi chce, a jakoby ten jeho rukopis dokážeme ve 100% míře přenést v každém zápase na hřiště, tak si myslím, že můžeme být černým koněm. Nemyslím, pokud tohle mistrovství super, pokud příštího, bylo by to fajn. Ale myslím si, že jsme na velice dobré cestě.
Já možná jenom dovysvětlím, když jsi zmínil jméno Xavi, což je Javier Sabaté, španělský trenér národního týmu. Španělé jsou známí v házené svým systémem propracovaností každého detailu. Jak se to vlastně podepisuje v té vaší hře a už registruješ, že se to nějakým způsobem otisklo v tom, jak hrajete a jak to vlastně na hřišti funguje?
V každém případě tam Španělé jsou samozřejmě známí tím, že jsou extrémní detailist. Jo. Tam si nahráváme každý týden, každou akci, a abychom to mohli okamžitě mít tu zpětnou vazbu. Máme video meeting před tréninkem, někdy po tréninku, před zápasem, samozřejmě to je jasný. Ale je tam vidět to, že je to velký detailista, velký perfekcionista, takže pokud tam něco nesedí jenom na, řekněme, milimetr, tak to chce po nás prostě zahrát správně. A do toho se samozřejmě přidají ty individuální schopnosti. Teďka nechci někoho zapomenout, ale když pojmenuji Matěj Klímu, Paclíky oba, Piriho a tak dále, to tam je vidět jasný progres, jak pracují v klubu a samozřejmě, když to potom přenesou si tu formu do reprezentace, tak to je nám všem k prospěchu.
Je pravda, a zase jenom pro nezasvěcené, kromě Tomáše vlastně nemá česká házená nikoho v takhle špičkovém klubu, ale spousta těch mladých hráčů už nějaký ten rok působí v zahraničí, působí právě i v Německu, ať už třeba v nižší Bundeslize, anebo i v té první, jako třeba Matěj Klíma, který hraje za Lipsko, a ono se to potom vlastně propisuje hlavně tím, jak ten tým je nějakou dobu pohromadě. Vy samozřejmě toho času tolik nemáte, ale jak vlastně udržujete tu kontinuitu toho, že něco vyzkoušíte? Ono to pak chvilku v tom bloku funguje, ale pak se na to za pár měsíců musíte vzpomenout zase. To si jako vlastně nesete jako takový domácí úkol s tím, že víte, že tohle to jako hrajete dohromady, pak stačí pár tréninku si to osvěžit a nějaký takovýhle přípravný zápas jako třeba s Bosnou?
Já bych řekl, když tam máme teďka, řekněme, tu mladší generaci, tak už teďka v tomhle věku jsou to profesionálové, takže když přesně, když se sejdeme, co potřebujeme, abychom hráli, nebo co po nás Xavi chce, on samozřejmě s námi udržuje kontakty mimo srazy, komunikujeme spolu všichni, takže v tomhle promluvě nevím, samozřejmě toho času, každý tady by chtěl být s tím týmem celý rok, jo, ale to bohužel nejde. Ale tím, jak to Xavi poskládal a jak se k tomu postavil a jak komunikuje, tak to funguje perfektně.
No a teď herně vás vlastně čeká soupeř nejtěžšího kalibru, mistři světa, trojnásobní z Dánska, velice atletické a fyzické Portugalsko a Řecko. Ze skupiny postupují dva, tak já předpokládám, že asi jiné plány než postup nemáte, byť tedy jako sportovně to samozřejmě úplně jednoduché nebude. Tak přes koho povede cesta? Myslíš, že máte v prvním zápase na to překvapit Dány, nebo spíš to plánujete na Portugalce a Řeky?
No, za mě bych chtěl vyhrát tři zápasy ve skupině, jo, ale jak si řekl, první soupeř, nejtěžší kalibr, co existuje. Řekl bych, že to možná, že berou jako takovou vendetu za Chorvatsko, kdy jsme s nimi hráli nám posledně a porazili, takže to byl určitě velice tvrdý oříšek. Na druhou stranu víme, jak to funguje u těchto špičkových mančaftů, ti mají vždycky takové, řekněme, pomalejší rozjezdy, samozřejmě v tomhle případě to vůbec nemusí platit. Takže tam půjdeme proti absolutní světové špičce, každopádně, když to řeknu tak, když nastoupíme jako tým a budeme věřit ve své vlastní schopnosti, tak si myslím, že úplně bez šance nejsme. Určitě ten klíčový zápas s Portugalskem ve druhém kole. Portugalská házená zaudělala za poslední 10-15 let obrovský skok dopředu a hrajou těch hráčů, co hrajou pospolu v Portu, je taky plno a je to znát na těch souhře, ti už to hrajou prakticky naslepo, takže tam se na to bude muset velice dobře připravit. Už se s ním tak pomalinku začali. No a Řecko, nevyspytatelný soupeř, každopádně dostal se na Euro, takže musíme i s ním počítat. Takže pokud chceme postoupit, musíme vyhrát dva zápasy, samozřejmě v nejlepším případě tři, ale jak jsi zmínil, náš cíl je postup.
Navíc Portugalci mají už i olympijskou zkušenost, což z Tokia, což jenom jako dokumentuje tu jejich aktuální kvalitu. Bude se hrát v Mnichově v olympijské hale, to znamená dojezdová vzdálenost Česka. Už i třeba z těch minulých evropských šampionátů máte zkušenosti, že čeští házenkářští fanoušci za váma stojí, za vámi cestují a podporují vás, takže asi se dá očekávat, že tam bude nějaká zajímavá česká kulisa. Těšíš se na to i z tohohle pohledu, zvlášť když třeba v Bratislavě, kde se hrálo poslední Euro a ještě to bylo v těch covidových, řekněme, regulích, tak nemohlo být úplně plno, tak jestli se o to víc třeba těšíš právě na Německo, na to, že tam působíš a na to, že tam bude moct ta česká házenkářská komunita dorazit.
Že bych se vrátil k Bratislavě, to byla veliká škoda, protože v tom omezeném počtu té 20% kapacity to bylo skutečně, co tam se dělo v těch tribunách, jako nám diváci vytvořili atmosféru.
Byli jste v podstatě, se hráli doma, se dá říct, že jo?
V podstatě ano. Já se na to obrovsky těším, co mám zprávit, tak ten český sektor už je snad vyprodaný a myslím si, že plno lidí přijde i tak do těch ostatních sektorů, které jsou otevřené. Nevím, jestli jsou to potvrzené zprávy, ale myslím si, že ty zápasy všichni by měly být, pokud nevyprodané, tak určitě z velké části zaplněna ta kapacita a my známe všichni české fanoušky, to jsou srdcaři a tím nás ženou vždycky dopředu. Dám příklad, co mám v paměti, ty poslední zápasy s Islandem v Brně, to byla naprostá fantazie, co tam předváděli a já se na to obrovsky těším, protože to nás určitě požene dopředu.
Ono samozřejmě, já musím se zeptat v tomhletom bloku na poslední věc. Naposledy, kdy se mluvilo v souvislosti s českou házenou o olympiádě, tak to bylo kolem roku 2012, Euro v Srbsku a olympiáda v Londýně, generace Filipa Jíchy, Jana Filipa, Dana Kubeše a tak dále. Já vnímám blížící se pařížský turnaj a samozřejmě, jak je obtížné se tam kvalifikovat, ale máš pocit, že ten tým dozrává k tomu, že by o tom mohl přemýšlet, nebo je to spíš něco, co si říkáte, hele, bylo by to takzvaně nice to have, nad plán, ale pojďme nejdřív tady zkusit se dostat ze skupiny a pak uvidíme, jestli můžeme na olympiádu.
Já, tak v tomhle bychom měli zůstat náma na zemi, že se musíme dostat ze skupiny a pak můžeme s ní.
Dobře. Tak jo, Tomáši, za chvilku to spolu ještě zakončíme, protože mám samozřejmě pár otázek na tebe jako brankáře. Myslím si, že to možná i posluchače bude zajímat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Jdeme do finiše našeho pondělního povídání v Prostoru pro dva s Tomášem Mrkvou. Jak tě vlastně napadlo, Tomáši, se postavit do branky a nedávat góly? Je to asi otázka, kterou už si dostal, ale zkrátka ten příběh je vždycky určitě zajímavý, ta cesta, kdy někdo chce těm střelám zabraňovat, než aby je dával.
Tak v prvním případě bych chtěl zmínit, že pokud běhá v poli, tak už asi nehraju házenou, nebo určitě na téhle úrovni. Hele, já jsem tam šel tak nějak spíš dobrovolně. Jo. Ono to, samozřejmě jsem přišel do Karviné, v Karviné do přípravky a byl jsem mohl většině ostatní, tak ten, co udělal, postavil na spojku. Že jo. Já jsem tam vydržel asi 2-3 tréninky, úplně v pohodě, ale jednou, když jsme skončili, měli jsme ještě chvilku čas, tak my spoluhráči potřebovali brankáře a jsem s tím prostě neměl problémy do branky, protože před barákem, před barákem hrávali fotbal, třeba hokej a kde si cosi, tak mě to prostě bavilo v rámci a když jsem se potom tréninku postavil té brány, tak mi nemohli dát gola, tak jsem si říkal, no tak proč by ne, že? Aspoň nebudu se tolik běhat.
Jasně, je pravda, že tu úlevu tam asi jako trošičku máš, viď, jako toho.
No, tak to je velice oblíbeno, vždycky je tam i spoluhráčů, ať už kývou, no, kdekoliv jde, jo, a asi jenom se běhat. A jsem říkal, tak tady máte mikinu, protože si tam stoupnu, no a to už nikdo nechce.
A to je právě to, já jsem se o tom sice když se bavil tady s legendárním Martinem Galiou, kdy mě fakt jako zajímalo, jak to v hlavě brankáře vypadá, že si zkrátka opakovaně stoupne a čelí těm projektilům, které od těch nejlepších hráčů létají přes 100 km rychlostí. Je to tím, že člověk jako jde vlastně postupně a vlastně si postupně zvyká, ale zároveň se mě pořád jako zajímá, že absolutně přirozenou lidskou reakcí je třeba, že když dostane míčem do hlavy, tak už tomu naproti znovu nejde, ale vy to vlastně jako musíte pořád opakovat. Tak jaké to je čelit jako těm ránám a znovu a vědět, že občas jako ta procentuální šance, že něco z toho do toho obličeje ulítne, což příjemné rozhodně není, tak tam zkrátka existuje.
A to je přesně tím, jak jsi říkal, tam je ta postupná cesta toho brankáře, kdy těžácích ty balony nejde tak rychle a postupně se ta intenzita zvyšuje, takže ono, to je takový ten postupný vývoj. Samozřejmě ona není hlava jenom to bolestivé místo na těle, ono je spousta dalších.
Ano.
Asi víme, o čem mluvíme taky.
Chlapi víme, ano.
Takže prostě to tak je, no. Tak jednou jsem si to vybral, tak hod tam tu kebeli budu muset strkat pořád.
Hele, a když se zeptám jako na světové hráče, máš někoho jako extra neoblíbeného, je někdo jako proti komu, když ho máš načteného, tak dokáže s tou rukou takové věci, že zkrátka ne, nebo naopak je pro tebe někdo takový, jako třeba řekněme asi velkým pojmem je Mikkel Hansen dánský, že to je pro tebe naopak jako velká výzva?
Takhle rychle si asi na někoho nespomenu, kdo by jako proti komu bych se mít, jako blbě hrálo, já to budu spíš jako výzvu, jako bych říct, že s těmi nejlepšími, tím, že jsem si na to teďka zvykl víc v kýlu, že jo, tak je to pro mě spíš výzva, než že by člověk měl nějakou obavu nebo něco.
Dobře, Tomáši, já každopádně díky, že jsi si udělal na rozhovor pro Rádio Prostor čas, jsem rád, že jsme si mohli popovídat a samozřejmě na konci i rád zvu fanoušky a posluchače, případně pak, že ještě lístky seženou na to lednové euro, protože to bude určitě mimořádný zážitek. Tak ať se daří v Kýlu, v reprezentaci a třeba u nějakého rozhovoru s nějakým úspěchem se budu zase těšit. Měj se hezky.
Jirko, díky, měj se hezky.
Tak a já díky, že jste poslouchali pondělní prostor pro dva a se sportovní tematikou se přihlásíme zase za týden. Loučí se Jirka Kalemba.
Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 16:00 odpoledne.